Začel bom z vprašanjem. Ta vers je malo poseben. Kaj bi vi rekli, zaradi česa je poseben? Neko posebno vlogo ima v tem sklopu Bhagavad Gita oziroma v tem 10. poglavju. Ja. Čatr šloki pomeni, da so te, da je cela filozofija strnjena v 4 verzih, se pravi, čatr pomeni 4, šloki so pa verzi v 4 verzih. V bistvu te 4 verze govorijo o 3 aspektih bhakti joge. Eden je teoretično znanje, ki se imenuje sambanda, drugi je proces, ki se imenuje bhakti joga, in tretji je abideja, cilj oziroma krišna. In tukaj Prabhupad v komentarju govori, da je Krišna že Arjuni podal to znanje v 2. poglavju, ampak da zdaj samo nadaljuje. Zanimivo, da ta poglavje sledi takoj 9. poglavju, ki je bil v bistvu, katerega je bilo naslov najzupnejše znanje. 10. poglavje ima pa naslov veličasje absoluta ali vibhuti yoga. Vibhuti yoga je zato, ker bo Krišna opisoval svojo veličino oziroma naravne pojave oziroma močna živa bitja in bo pokazal, kako lahko vidimo Krišno preko teh močnih živih bitij. Ampak to bomo videli naprej. Kar je zanimivo, da Šrila Prabhupada pravi, da je Arjuna v bistvu že vse to slišal in da je to zdaj samo še nekak ponavljanje tistega, kar je. To je res. 2. poglavje Bhagavad Gita je v bistvu cela srž Bhagavad Gita, ampak nadaljne poglavja od 2. do 18. so pravzaprav vprašanje Arjune, ker ima še zmer dvome in še ni siguren. Vsi vemo, da se 2. poglavje začne s tem, ko Arjuna deluje kot mi na nek način, ker se noče soočiti z materialnim načinom življenja oziroma iz službo, pa hoče jeti samo v meditacijo in se umakniti v Himalajo, ampak mu Krišna reče, ne, tvoja naloga, da se bojuješ. In 2. poglavje se začne s tem, da ga Krišna na nek način okara in mu reče, ti si kšatrija, ti si skor nismo v nivoju kot Brahmana, kar se tiče duhovnega znanja. Vemo, da pač Brahmane imajo zelo visoko znanje, ampak vedski kralje oziroma kšatrije bi tudi mogli posedovati zelo veliko znanje, zato mi je rekel, po en stran govoriš učene besede, po drug stran pa hoče zbežati. In celo 2. poglavje mu na nek način obuja to duhovno znanje, ki ga bi vsak mogel od nas poznati. Kar je zanimivo, da 2. poglavje se začne s tem, da Krišna ni več njegov prijatelj, ampak njegov duhovni učitelj, in s tem Krišna pokaže, na kakšen način mi lahko v bistvu dobimo to duhovno znanje. In ko dobimo duhovno znanje, potem lahko mi izostrimo svojo inteligenco in kontroliramo svoje čute in um. In to je v bistvu eden od glavnih načinov, na kakšen način bhakta deluje. Vemo, da materialisti večkrat vidijo neko stvar, pa jo hočejo imeti, čeprav pol vznar zapravijo, pa pol cel mesec nimajo denarja, ampak bhakta ne deluje na tak način. Deluje zmer na tak način, da deluje prek tega, kako šastri gledajo na svet. In Bhagavad Gita je res edinstvena knjiga, ker se začne 2. poglavje že s tem v sami filozofiji oziroma znanosti o duši. Poznamo mnogo religioznih knjig, ki so zelo znane, ampak ni govor o duši. Ne. Če govorimo o Koranu ali po Bibliji, tam nič ne najdemo. Notne. V Bibliji, ne vem, 1500 strani, pa mogoče 2-krat o duši napisan ali pa Koran pa še manj. Tukaj, ne mi držati za besedo, saj ne 20 verzov govori, kaj narava duše, kaj so lastnosti duše. In to mu govori na tak način, ker pol pride na 2. tematiko in 2. tematika je, ti si kšatri in ti moraš delovati tako, da se boš boril. In ker si duša, če boš ubit, bo ta duša prešla v drugo telo in boš užival na rajskih planetih. Če boš pa zmagal, boš pa deležen uživanja na tem kraljestvu. Pojedeno drugače, na en ali pa na drug način boš užival na zemlji v svojem kraljestvu ali pa v raju. Ampak zanimivo, ker smo tukaj omenjali Budi joga oziroma prav pa komentira Budi joga, je pa 41. vers drugega poglavja govori, da mu je Krišna povedal najbolj zupnejše znanje in to je kako delovati z inteligenco, ampak prav pa to Budi jogo oziroma inteligenčno jogo, kar enači z Bhakti jogo. In tukaj prav pa pravi, tukaj se nadaljuje, kar je Krišna obljubil Arjuni in tukaj bolj podrobno opisuje to Bhakti jogo. Mogoče ste opazili, da Šrila Prabhupada tukaj komentira tri vrste joge oziroma tri nivoje joge in Bhakti joga velja za najvišji nivo. Vsi vemo, da Bhagavad Gita je sestavljena iz treh delov. Ta prvi del je yoga lestvica, v srednjem delu je Bhakti yoga in zadnji del je Gjana. Da razumemo, v bistvu, mogoče se sprašujete, zakaj je glihta zadnji del Bhagavad Gita Gjana. To je zato, ker govorimo o Bhakti yogi oziroma procesu duhovne spoznave prek emocij. Ampak to so duhovne emocije, da moramo razumeti, da nismo preč emocionalni, potem pride na koncu še šest poglavje Gjane, da razumemo v bistvu, kdo pravzaprav smo. Tukaj Šrila Prabhupada govori, da ljudje na najnižji stopni izvajajo neke obrede, ki se reče karma kanda, to še ni na nivoju joge in to v bistvu je neke vrste delovanje, da ne zdvigne v vrlino, ampak če je to delovanje osredotočeno samo za naše lastno zadovoljstvo, je to samo karma kanda, oziroma da mi delamo nekaj religioznega, povedane z drugimi besedi, delamo na tak način, da ne dobijemo slabe karme, da si ustvarjamo sam dobro karmo, to je v bistvu karma kanda. Če pa te karma kandi dodamo še aspekt vdanosti oziroma, da rezultate ponudimo Bogu, ne sam nam, se pa to imenuje karma yoga. Tukaj prav pa pravi, da karma yoga je za tiste ljudje, ki so še vedno navezani na materialni svet. Ne. Recimo, če smo navezani na dobre avte, pa ne moramo živeti, pa imamo velik dare, pa ne moramo živeti, ne da bi si kupili Ferrarija, pa rečemo, ok, kupil sem Ferrari, ampak kako je to zdaj v Bhakti yoga vključeno, pa Maharaja hitro pripeljal iz Slovenije na Hrvaško. Ne? Na tak način lahko malo v šali, malo za hec rečemo, kako v bistvu karma yoga izgleda. Pravzaprav karma yoga pomeni, karma v bistvu ne pomeni samo negativne posledice naših dejanj, ampak pravzaprav eden od pomenov karma je tudi delovanje. Na to prvi stopni karme joge smo vezani samo na rezultate, na drugi stopni se podvežemo in rezultatov in delovanja, tako da v bistvu pravijo, da ne vem, kako se reče že, niš karma, karma joga, niš karma, karma joga, se pravi, da nimamo več želje po delovanju. In to je zelo napodoben, na skor enakem nivoju kot Bhakti joga, ampak ni še tega elementa devocije, oziroma da nekaj delamo z devocijo. Tukaj potem prav pa tudi omenuje, da mnogi ljudje iščejo tudi absolutno resnico prek špekulativnega razglabljanja oziroma študija ved, temu procesu se reče Gjana yoga, oziroma yoga prek znanja, da razumemo absolutno resnico prek znanja. Ampak kar je zanimivo za našim verzom je, da za gjavno jogo moramo biti na nek način bramana, da lahko da se nam da cele dneve brati, oziroma da se nam da cele dneve študirati vede. Ampak tukaj nas Krišna oziroma Prabhupada potolaži, da če se poključimo v bhakti jogo, pa samo delujemo in prečistimo naše čute in nam ni treba prve ne študirati vse vede, da bi potem lahko razumeli Krišno. Bhagavad Gita je že v 8 poglavju govorila, da sta dve poti, da lahko pristopimo Bogu, da spoznamo njegov brezosebni aspekt, ki je zelo težaven, ampak v bistvu Bhagavad Gita priporoča oseben aspekt, ki ga lahko prakticiramo z izvajanjem bhakti joge. In tukaj bo Prabhupada oziroma komentar govori, na kakšen način lahko delujemo iz inteligenco. Naj omenimo, da obstaja še dhyana yoga, to je meditacija oziroma štanga yoga. To še zmeri spada v dhyana jogo, ampak da na dhyani jogi je rezultat, da se zlijamo z brezosebnim aspektom, pri dhyana jogi oziroma 8-stopinski jogi pa že meditiramo na stopno više oziroma že na lokalizirano paramatmo, se pravi, da je neka umezna faza med brezosebnim aspektom pa osebnim. Tukaj Prabhupada pravi, da bhakti yoga je najvišji proces, zato ker če smo zainteresirani za brezosebni aspekt oziroma da si želimo oditi iz tega materialnega sveta, ki je gost samih težav pa problemov, in potem pridemo v bleščeči sjaj Brahmana, potem se inteligentna oseba sprašuje, odkje pride ta svetloba. Vemo, če je v temi, če je v sobi tema, potem, če luč prižgemo, potem ta svetloba izvira iz te luči. Potem inteligentna oseba se vpraša, iz kje pravzaprav prihaja ta luč. Zato tukaj Prabhupad komentira, da budi joga je največja stopna joga, ker obožujemo najvišji aspekt, pa tudi dobimo najviše dobrobit. Zanimivo, da sem bral nek komentar od Šrila Prabhupade, ne vem, kako je rekel, da je rekel, dhyana joga, to je tudi materialno. Potem pa ga en učenec vprašal, kako to misliš, da je to materialno, je rekel, zato ker dhyana joga dosežemo Brahma Jyoti in v Brahma Jyoti ni nobene aktivnosti, ni dolgčas in pademo nazaj, ne? In kam pademo, ne v duhovni svet, ampak v materialni svet, zato je to materialno. Pravo pa ima dosti take zanimive komentarje. Tukaj v tem verzu sta pomembne dve besede, sicer se meni to zdi zelo podobne, ena je ljubezen, ena je vdanost. Se pravi, predanost na nek način pomen, kar jaz tukaj razumem, da se moramo nekomu prodati, ampak ker nismo na tem nivoju, kakor Arjuna, ki bo čisti bakta, da se lahko direktno Krišni prodal se pa lahko verodostojnemu duhovnemu učitelju. In pravi, če je verodostojni duhovni učitelj, v nasledstvu duhovnih učiteljev, potem je to isto, kot da se predamo Krišni in dobimo isto inteligenco. Drugi aspekt pa tukaj govori, da moramo to delati z ljubeznijo. Najboljši primer, ko ste ga mogoče slišali, je, da mnogi ljudje oziroma bakte, tudi demoni, vedno razmišlja oziroma mislijo na Krišno. Eden od teh demona je bil Kamsa, ne? On je vedno razmišljal o Krišni, skoraj več kot mi, ampak je to delal na negativen način, ker je zmer mislil, kdaj bo zdaj ta prerokba se uresničila, da bo Krišno prišel po me ubil. In on je zmer razmišljal, a mi bo ratelj premagati tega Krišno, ne, in je v bistvu razmišljal na Krišno na negativen način. Če pa hočemo napredovati v bhakti jogi, potem moramo to početi z vdanostjo in ljubeznjo. In na tak način tukaj šla Prabhupada prav, da tudi, če nismo inteligentni, bomo lahko prišli do Krišne. To je zelo zanimiva izjava, da ne me narobe razume, da je tudi bhakti yoga za budale, ampak je namenjen, jaz razumem to na tak način, da ni potrebno, da naštudiramo vse vede, da se lahko z bhakti yogo da se lahko ukvarjamo z bhakti yogo. Zelo zanimiva primera iz nasledstva duhovnih učiteljev sta Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, to je duhovni učitelj od Prabhupade in njegov duhovni učitelj Gorkeshwara Das Babaji. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur je mogoče za tiste, ki ne veste, je preden se čist po svetu v danem služenju, se je zelo ukvarjal z astrologijo. In en del astrologije je tudi Surya Siddhanta, to je knjiga o ne astrologija, ampak astronomija. In če berete, ta knjiga, ne, mogoče ne 20-30 poglavi, samo en poglav je napisan na tak način, da človek kaj razume. Drugače pa to, ker bi mogel prvi doktorirati iz astronomije, da bi vedel, o čem govori. In on je to v bistvu dal komentar na to Surya Siddhanta. In on je v tistem času veljal zelo največjega učenjaka. V bistvu, mogoče, če ste brali to njegovo knjigo Brahma Sanhita, ki jo recitiramo, so ti njegovi komentarji, da veš, kva govori sploh, kaj je to komplicirano napisan. Je taka težka angleščina. In zakaj je taka težka angleščina? Zato, ker se angleščina je naučil tako, da je ta debel leksikon oksfordski prebral in potem je on to zapomnil in je pol govoril tako angleščino, ko se jo razumel sam na Oxfordu. Njegov oče, Bhakti Vinod Thakur, mu je pa rekel, ne, ti moraš pa sporediti duhovnega učitelja Gorkeshwara Das Babaji. On je bil pa v bistvu nepismen, ampak je bil pa na najbolj vzvišenem še nivoju, je v bistvu bil, vedno je bil v zanosu. Rečeno je, ker je mantro Hare Krishna mu šla na živce, zato ker je enkrat izgovoril, ker je rekel Krishna, je bil živ v duhovnem svetu in sploh ni mogel poleg več Hare in to trajal nekaj cajta, da bi lahko sploh mantro. Ne? In za Bhakti Siddhanta Sarasvati je bil kar to težka preskušnja, največji učenjak bo sprejel nekoga, ki nima na nek način nobene duhovne izobrazbe, čeprav so hnemo vsi hodili po nasvete, ne, vsi neki prominentni ljudje iz Bengalije. Mislim, da je bil on tak, ki so mu skos, po domače rečen, težil, je šel pol na vece mantrat, da mu niso da ga niso skozi zasledovali in da tam je umir. Tako da vidimo, da če posvetimo z danostjo pa iz ljubeznjo bhakti joge, potem bomo dobili inteligenco, kako se približati Krišni. Kar je zanimiv aspekt bhakti joge je tudi ta, da ne rabimo neke prevelike kvalifikacije, lahko kakršnokoli službo upravljamo, ampak mora biti to z vdanostjo. Vdanost pomeni, mi lahko nekaj avtomatsko delamo oziroma mehanično, ampak to je prvi nivo. Včasih vidimo, da imamo recimo hodine in festivale svetega imena, ampak različni ljudje imajo različno dobrobit. Eni samo pridajo, pa niti noter ne pridajo. Ne. Sej so okna odprte, pa bom jaz poslušal, da narabam jaz to. Eni pridajo noter, ampak njihov um ni osredočen na maha mantro. Največji dobrobit imajo pa tisti, ki pa skušajo narediti atmosfero, tako da sodelujejo, pa skušajo isto sankirtano nabiljati atmosfero. Ne. Na tak način moramo mi pristopiti na pot bhakti joge, ko včasih ljudje pravijo, mogoče bhakti joga ne deluje, ampak pač to, kar se mi prodamo, to, kar nas bo Krišna nagradil. Ne? Na tak način bo tudi bhakti yoga delovala. Ne? Večkrat so ga vprašali, ja, prav pa ta bhakti yoga, koliko časa rabimo? Je rekel, lahko en trenutek, ne? Sam mi nismo na tem nivoju, da bomo to v enem trenutku dosegali. Rečeno je, da v enem trenutku ne bomo tega dosegali, zato, ker imamo še zmer eno figo v svojemu žepu, pa hočemo še zmer nekaj zase, ja, neko čutno uživanje še zase, ne skrivaj še, imamo nekaj, imamo še zmer to, pravijo, da vera zmer se začne na določeni stopni in potem napreduješ in ta začetna vera še zmer ne temelji, da moramo še malo telo zadovoljiti, drugače ne bomo zadovoljni, ne. Če smo pa na te stopni, ko so duhovni učitelji, potem pa oni nimajo tega problema in se pol nam smejo. Ne. Zakva mi padamo ne, neke te fore, ki so brezvezne. Ne. Pa oni nam nekaj govorimo, pa rečejo, Maharaj, ti tega ne razumeš, jaz moram to narediti drugače, nam sreča. Ampak tak nismo, ampak s tem ni nič narobe, to je proces. Večkrat je se mi porodil v glavi, kaj je en bakta je mantro, 3 leta ali 4 leta je bil bakti jogi, pa je rekel, mislim, da bi to prav padel, če je rekel, mantram že 1 leto ali 3 leta, pa nijam še nobene ljubezni do Boga, pa je rekel prav pa, ja, koliko časa si pa prej nis mantro, pa koliko časa si vse trparije delo, niti ne veš, koliko časa si bil v različnih oblikah, pa nisi nič naredil. Tako da, pot je ta prava, ampak odvisno je od nas, koliko se bomo predali, pa koliko bomo resno to sprejeli. Kar mi je zanimivo, da tukaj pravpad govori o tem aspektu bhakti joge, da moramo zmer vključiti svoje delovanje v neko delo, ne samo v maho mantro, kot včasih ljudje napačno razumejo. Z maho mantro ni nič narobe, ampak na nek način je za večino od nas previsok nivo. Če pa, zdaj ne me narobe razumeti, da zdaj pa nehajte, Ananda Varda mi rekel, ni treba mantra, tlo, kaj sem službo dela. Oboje gre iz enmo iz skupaj iz roke v roko, ampak prav pa je, da je v 16 krogov ne, za mantra, ni rekel, da zdaj pa morate čim več mantrati in potem, ko te pa čim več mantrati, potem bo te pa lahko čim več službe delali. Ne, je rekel, oboje morate, ne, pač dele, skušati delati na kvaliteti vašega mantrana, ampak delati tudi neko praktično službo. In to vidim, da je v naši skupnosti oziroma v Iskonu dost velik problem, se zanašamo sam na ta aspekt mantre in mislimo, ko bomo mantrali, da bomo pol avtomatsko napredovali, ampak v bistvu najhitrejši napredek je, če delamo neko službo za Krišno in potem še zraven ne, kakršni pol mislijo, ne, zdaj pa kuham, pa moram pa še maha mantra zraven peti. Ne, pač prav pa je dal ta sejmin sistem, ne, duhovni jutrni program, neko delo, potem pa večerni duhovni program in to je v bistvu ta sistem, ki je za nas. In ta sistem, ko duhovno napredujemo, potem doskrat so prav pa da rekli, pa ti nam nis dal vsega, ne, nis nam rekel, kaj smo v duhovnem svetu, pa nis dal svarupe, kaj smo mi v duhovnem svetu, ali smo kakšna vrsta gopi, ali smo manžari, ali smo ne vem kaj. Ampak je rekel, ne, vi samo izvajate to sadano bhakti, delate službo, ta sistem, ki sem vam ga dal, in potem bo čez dalje manj te praktične službe in boste lahko res samo uživali v svetem imenu, ne, v bistvu to je namen. Ampak tukaj bi spet naše maharadže v meno, njim se vidne, pač niso tako, kar mi par let v zvesti Krišne, zdaj so skoraj vsi že okoli 50 let in njim ni problem, da lahko cel dan mantrajo, ne, nam pa malo teži, ne. Tako da uspeh je v tem, da si v skladu z našo naravo najdemo neko službo in jo upravljamo in potem skušamo v to službo, prvo sicer delamo na mehanični način, potem bi pa mogli tudi ta aspekt, da recimo, če tempelj, če smo, da se zavedamo, da je to pač ne samo, da je mesto zdaj le v 5 minutah spucu, pa bom šel pa ven na sladoled, ampak da čistaš, da razmišljaš, da je to v bistvu delaš za zadovoljstvo Krišne. In na ta način je v bistvu ta prava služba in potem, če temu še dodamo trud pri mantranju, ker pri mantranju pa tudi zelo podoben, ne, brez truda, potem lahko malo na mobitel, pa pol še kaj vmes po kuhni naredimo, pa skuhamo, pa vozimo iz džapa, ampak na ta način ne bo nič. Ne. Če oba dva procesa delujemo ne na samom tem fizičnem nivoju, ampak oba dva na subtilno, potem bomo sigurno zelo hitro napredovali. Da nam bi pa to uspel, potem moramo iti pa družbo bakt, ne, ker družba bakt, oziroma bakte nam bojo rekli, ne, če bomo mantrali pa vse stvari počeli zraven, bojo rekli, ne, pa daj mantri, ne, zdaj mantri, ne, poj pa delo, ne. Tako da pravijo, da brez družbe bakt zelo težko napredujemo, ker doma včasih mislimo, da vse prav delamo, ampak v bistvu še posebej, če živimo sami, niti ne vemo, da smo žrtva našega uma, ki nas vos okoli. Ne vem, kako so že eni napisali, kako je jutrnja džapa, nič mobitela, nič interneta, nič mesičev, nič, ne vem, 10 nekih pravil. Tako da nam rekel, da doma ni, da ne moreš tega izvajati, ampak je dosti težje, ne, ker v templu jaz vidim, da imam dosti krat izkušnjo ali pa vidim pri baktah, ker nočemo priznati, ker se nam spi, ne. Jedan kažem, poruka pol, ti spiš, ma kaj, kje spim, kje? Pa vprašaš še, koliko krogo spa z mantru, ja eno uro mantraš, pa je 2 kroga, koliko pol nisi spal, ne, to pa zdrav vprašanje. Ampak, pol našego pride, ne, kaj ti veš, jaz sem mantru skos, ne, pač sem dal časa maha mantra in zgovarja. Bakte so pač ko, da nam bojo enkrat ali pa dvakrat rekali, ampak če jo videli, da ne bomo poslušali, se ne bojo več ukvarjali z nami, tako da smo lahko hvaležni. Pa tudi v družbi bakt včasih če delamo službo za baktami, potem je, če kako bi ta prav besedo, ni izkušnja, ampak je, se soočimo z večjimi izzivi, kakor če sam pridemo na Sunday Feast malo poslušati bađane, pa malo prasade mes, ne, ker čase kuhar me more kontrolirati svoje jeze, pa pol kakšno reče pikro, pa kako pol ta oseba to sprejme, potem če se ta oseba noče sprejeti, pa se pol kuhar pa ta oseba skregata in pol je vse to skup malo na drugem nivoju, kakor da pridemo sam mantrat na festival, pa pol nam samo postrežejo prasadem, pa gremo domov. Ne, ne rečem, da če nismo, da metoda ne more delovati, ampak vidim, da dosta ljudi Če bi bili vsi prisotni z mislimi, bi sigurno bila zmer atmosfera bađena na visoke nivoje, ampak vidimo, da včasih ni. Ne. Tu če imamo nekakšne Maha Kirta Niktar Svamije, ki znajo bađene na enko globore grad, včasih se atmosfera ne dvigne, ne, ker v bistvu je na nas. In tako moramo sami pre seb videti, po kjeri poti bomo šli. Zato je tudi mogoče bi s tem še zaključil, da je zelo pomemben tudi ašram, v kateri smo, ne glede ali smo brahmačari, se bomo soočali, nismo v centru, samo mi, ampak se bomo zmer najdali v nekih konfliktih. Če smo poročeni, tudi nismo, ali moramo tukaj upoštevati faktor žene, ali moramo tukaj upoštevati faktor otrok, nismo samo mi. Najhor ašram je sama čari ašram, ker v bistvu na nek način nimamo nekih izzivov, vse se okoli nas vrti in zelo težko, da napredujemo. Lahko, če ste nek, obstajajo tudi neki ufikserani bakte, ki so brahmačari, pa živijo doma, pa nimajo s tem problemov, ampak to so redke izjeme. Tako da ne bi to. Tako da, ja, zato je prav pa zelo to poudarjo, ne, da moramo služiti v ašramu. Ne. Ašram pravzaprav neko zavetje, ker lahko pravijo tudi za šudre je rečeno, da se morajo saj poruči, da saj neki naredijo, saj nek duhovni napredek. Če so kakšne vprašanje, komentarje, kritike, opozicije. V glavnem, ne vem kaj, jutri ima Gadadar predavanje, ne? Tako da jutri bo malo še bolj, ta vers še malo bolj detaljno razložen kot nadgradnja tega verza, tako da je tudi, če vas zanima, bo zanimiva lekcija zihar. Grantarač, Šrimad Bhagavad Gita, ki?